Föstudaginn 19. október síðastliðin þá var haldið samkvæmi í Hamraldi 17 til heiðurs Kristínu Gunnarsdóttur sjóntækjafræðingi sem var að láta af störfum hjá þjónustu og þekkingarmiðstöðinni. En Kristín hafði starfað þar alls í 33 ár, náttúrulega áður hjá sjónstöðinni sem var undarfæri þjónustu og þekkingarmiðstöðinnar. Að því tilefni þá veitti stjórn blindrafélagsins Kristínu Gulllampa blindrafélagsins og það var Sigþór Hallfreðsson formaður félagsins sem afhenti lampan en þetta samkvæmi eða boð var alveg fyrirtaks gott, góðar veitingar, skemmtilega ræðurhaldnar og góð tónlist með þeim Hlyni Þór Agnarssyni og Kristínu Stefansdóttur söngkonu sem raulaði lög eftir Börð Bakkarak en förum nú í samkvæmið og heyrum þegar Kristínu var að fendur gull lampi blindrafélagsins.
Það er hérna þegar maður svona velti fyrir sér einmitt svona tímamótum eins og það sko, er maður hættur að vinna eða er maður bara einfallega búinn að vinna? Og ég held að það sé í tilfelli Kristínar, þá getur hún bara mjög stolti sagt að hún er ekki hægt að vinna, hún er búin að vinna. Og í tennum skilningi, annars verður hefur hún mjög lokið starfs, þessar formlegu starfsæði. Og hún hefur líka ávinnið sér virðingu og þakklæti þeirra sem hún hefur þjónustað í gegnum tíðina. Og það er, eins og segir í háamálum og er ódöðlegt, að orðskiptir aldrei þeim er sér góðan getur. Og við hjá blindrafélaginu viljum gjarnan staðfesta á við þig Kristín hversu vel við metum þín störf og færum þér gulllampa blindrafélagsins í þakklætisskyni og ég ætla að leyfa mér að hérna lesa upp rökstuðningi fyrir því og nú kemur að þessu mómentu þar sem að maður fer alveg á taugum og að fara að lesa eitthvað fyrir fulltjáandi fólk sjáandi alltaf hvað maður er að gera en ef maður hefur ekki skilning á því hér, á hvar? Finn ég alla þeirra tölupostin hennan? Já, þetta er rökstuðningu fyrir því að blindrafélagið veitir Kristínu Gunnarsdóttur sjóntækjafræðingi gulllampafélagsins er þessi. Kristín Gunnarsdóttir sjóntækjafræðingur sem nú lætir að störfum hjá þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda sjónskerta og einstaklingar með samþætta sjón og heyrnarskerðingu hefur starfað á málefnum blindra og sjónskertra einstaklinga samfellt í 33 ár. Kristín var fyrsti fastráðni starfsmaður sjónstöðara Íslands sem sett var á stofn árið 1986. Hún starfaði á sjónstöðin allt þar til að þjónustu og þekkingarmiðstöðin listi sjónstöðin á Hólmi í upphafi árs 2009 og hefur starfað þar síðan. Allan sinn starfsferil hefur Kristín fylgst vel með og verið ötul í að sækja sér endurmenntun og nýja þekkingu. Á þessum 33 árum sem eru þeir orðin fjölmargir félagsmenn blindrafélagsins sem notið hafa þjónustu Kristínar og kynst þægilegu og hlýlegu viðmóti hennar og fagmennsku í starfi. Kristín hefur einnig verið ötul við að safna gömlum gleraugum sem hún hefur síðan farið með út í heim til landa þar sem að gleraugu eru ekki sjálfsög hjálpartæki fyrir efnalítinn almenning. Með þessu starfi hefur Kristín gefið þúsundum einstaklinga ný tækifæri með því einfaldlega að koma til þeirra gleraugum sem ekki voru lengur not fyrir hér á landi. Kristín Gunnarsdóttir hlýtur gulllampa blindrafélagsins fyrir 33 ára farsælt starf við að þjónusta blinda og sjónskerta einstaklinga hér á landi og fyrir að hafa frumkvæði því að veita þúsundum samherja okkar í fátækari löndum heims betra líf með gleraugum við hæfi. Kristín ætla að byrja þeim að koma hér upp og taka við þessu.
Ég er nú eiginlega orðlaus, en það var röddin mín eftir í Nepal, eins og þið heyrið, það er ekki mikið eftir af henni. En ég segi nú bara eins og amma mín sagði stundum og forðum, þegar eitthvað komið nú óvart. Á dauða mínum átti ég vona en ekki þessu. En ég er náttúrulega óskaplega stolt og þakklátt fyrir að hafa hlotið þessa viðurkenningu og ég bara vil þakka öllum sem að þessu stóðu og stóðu að þessu frábæra boði fyrir að hafa gert mér þennan, já, þessi starfslok svona ánægjuleg og skemmtileg. Takk fyrir mig.
Við ætlum að hafa viðtal við Kristínu eftir svona 3-4 vikur þar sem hún mun segja okkur frá störfum sínum og eins frá því þegar hún fór til Nepals og afhenti þar notuð glerugu til þeirra sem þurfa á glerugum að halda. En til hamingju með gullampan, Kristín.